السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan dalam bentuk hidayah, sehingga kita menjadi muslimin, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Al-Qur'an, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal sunnahnya. Alhamdulillah. Dan agama ini Allah berikan kepada kita secara lengkap sempurna. Allah turunkan ayat demi ayat, Allah turunkan hukum demi hukum, sehingga syariat ini lengkap sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini patut disyukuri, karena ini sebuah nikmat. Allah katakan, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Walhamdulillah, betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat. Kalau kita sesat, celaka, binasa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Prinsip-prinsip agama ini juga sudah jelas. dasar-dasarnya, pokok-pokoknya juga sudah jelas. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik. Caranya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengada-adakan cara baru. Dan kembali kepada para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in dalam memahami Al-Quran was sunnah. Maka para ulama sudah menulis kitab-kitab yang mereka kadang memberi judul dengan as-sunnah atau usulus sunnah atau usulul firqatin najiyah atau usuli ahli sunnah atau aqidatus salaf washabul hadith, yang semuanya berisi prinsip-prinsip agama ini, prinsip-prinsip sunnah atau prinsip-prinsip ahli sunnah, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kewajiban kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dipertanyakan lagi kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Dan enggak perlu dipertanyakan lagi bagaimana sikap seorang muslim menghadapi penguasanya. Karena itu sudah merupakan prinsip agama yang sudah disebutkan dalam semua kitab tadi. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Shabuni atau kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim atau kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri atau kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jama'ah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai, semuanya sudah ada. Prinsip untuk sabar menghadapi penguasa. Juga usul atau diantara prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah untuk berjalan bersama para ulama. Untuk berjalan bersama mereka-mereka para pembawa ilmu. Jangan memisahkan diri dari mereka. Ini pun sudah sangat banyak dalil-dalilnya. Dan merupakan pokok. Dari pokok-pokok ajaran sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Hanya saja barakallahu fikum, kadang kita diuji dengan ujian-ujian yang berat. Semakin berat. Yang pada saatnya sebagian mereka bertanya-tanya, apakah kita harus tetap di atas pokok ajaran ini? Lihat, mulai mempertanyakan. Apakah kita harus terus sabar menghadapi penguasa yang seperti ini? Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika terasa berat. Padahal itu belum seberapa dibandingkan dengan nanti yang akan datang lebih berat lagi. Dan demikianlah datangnya ujian. Sesuai dengan keimanan. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya para anbiya. Thummal amthal. Yang paling beratnya, ujian yang Allah timpakan adalah kepada mereka, para anbiya. Karena memang iman mereka sangat tingginya. Kemudian yang semirip dengan mereka. Tetapi jangan khawatir, inna 'idhamal jazaa bi'idhamil bala. Tetapi jangan khawatir, besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Semakin berat, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya semakin tinggi, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena berarti dia sudah semakin tinggi imannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kajian hari ini dengan judul Fata Morgana Politik Praktis, yang saya maksud atau yang kita maksud adalah, kita khawatir apa yang sedang dibicarakan, yang diisukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian dianggap serius dan kemudian lupa dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Padahal ternyata Fata Morgana. Dari jauh kelihatannya air beriak, Masya Allah, betapa segarnya di padang pasir yang gersang. Ketika didekati, tidak ada apa-apa. di kejauhan kelihatan lagi air, di dekat lagi tidak ada apa-apa. Cepat pegangan. Demikian pula isu-isu politik barakallahu fikum yang kadang mengerikan. Wallah, saya merasakan mengerikan. Ternyata lewat begitu saja, tidak ada apa-apa. Fata morgana. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka saya ingatkan wahai kaum muslimin, bahwa ujian dari Allah berbagai macam ujian. Demikian pula ujian dalam, Allah pilihkan penguasa-penguasa yang bermacam-macam. Kadang ada penguasa yang lemah lembut. Masya Allah, penyayang, pemaaf. Apakah masyarakat ridho atau mengeluh? Ternyata mengeluh. Padahal baik. Ya justru itu. Bukan masalah lembutnya, lemahnya ini yang jadi masalah. Lemah, lembut. Nah, lemahnya ini yang kita masalahkan. Masa orang seperti itu gak ditangkap? Masa orang yang seperti ini gak dihukum? Masa orang yang seperti itu dibiarkan saja? Bagaimana penguasa ini? Baik, Allah takdirkan yang sebaliknya. Penguasa yang keras, tegas, plus bengis. Tangkap, bunuh, lemparkan ke laut, masukkan di dalam cor-coran jembatan, dikarungi, buang sungai. Tegasnya mereka syukuri, tapi kerasnya tadi itu, dan kemudian pengisnya mengeluh lagi. Ikhwanil muslimin, wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Manusia dengan manusia yang lainnya pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Yang jadi masalah adalah apakah dia masih muslim? Itu saja. Kalau dia masih muslim, maka peganglah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip yang sudah terpatri di hati seluruh ahlu sunnah sepanjang masa. Untuk sabar menghadapi penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yakunu umara. Talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang talinu lahumul julud. Memang kulit ini lembut. Tetapi la tatma'innul qulub. Tapi hati enggak tenteram. Kalau penguasanya lemah, hati enggak tenteram. Banyak penjahat, banyak pengacau. Banyak orang yang begitu-begitu dibiarkan saja. Kita enggak tenteram. Sumayakunu umara. Kemudian muncul para penguasa. Tasma'izzu minhumul qulub. Wa takhsha'irru minhumul julud. Hati gemetar. Bulu kuduk berdiri. Mengerikan penguasa ini. Maka ketika yang kedua ini. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidaklah kami perangi mereka itu? Yang seperti itu bengisnya, kejamnya? Kata Nabi SAW, la ma'aqamu fikumus salat. Jangan. Selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Berarti memang demikianlah keadaan penguasa. Kadang keras, kadang lembut, kadang tegas, kadang kurang tegas, kadang begini, kadang begitu. Allah takdirkan dengan sekian macam bentuk penguasa. Fasbiru. Maka sabarlah. Jangan kalian lawan dengan pedang-pedang kalian. Laisa minas sunnati qitalus sultan. Tidak termasuk dalam sunnah melawan penguasa, enggak ada dalam sunnah. Yang ada menasehati mereka. Itu pun menasehati secara langsung. Bainana wa bainahum. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala 'alaik. Kalau mereka mau mendengarkan nasihat kita, walhamdulillah. Kalau belum mau mendengarkan atau tidak mau mengindahkan, fala 'alaika, maka tidak ada atasmu kesalahan apapun. Engkau sudah menyampaikan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dan itu pun hukumnya fardu alal kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan cukup, yang lain tidak harus. Kalau sudah ada yang menasehatinya, walhamdulillah, yang lain tidak wajib. Tetapi kalau semuanya enggak ada yang menasehati, maka akan terkena, akan yu'akhad semua para da'i, para ulama, para kiai yang enggak menasehati penguasa. Tetapi kalau sudah ada, bahkan banyak yang menasehati, cukup. Kewajiban sudah gugur karena itu fardu kifayah. Silakan kalau mau menasehati kembali, tetapi bukan suatu keharusan karena fardu kifayah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih dalam kitab yang sama As-Sunnah Ibn Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhilalul Jannah takhrijnya. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, la as'aluka an ta'ati taqi, kami enggak bertanya kepadamu tentang taatnya kepada orang yang bertakwa. Itu enggak nanya. Artinya sudah wajar lah penguasa yang bertakwa kita taati. Walakin man fa'ala wa fa'al, tetapi yang berbuat begini dan begini. Fa dzakara syarr, maka disebutkan syarr. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqullah. Ittaqullah wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah. Yakni fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Dengarkan, taati. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini enggak disebutkan kejelekan-kejelekannya, hanya disebutkan fa'ala ma fa'al. Zakara asyar, disebutkan kejelekan-kejelekan. Maka fata morgana yang kamu lihat sekian macam isu-isu, gonjang-ganjing katanya penguasa PKI, katanya penguasa lebih mementingkan orang asing, katanya penguasa hanya mementingkan ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sangat banyaknya hari ini, wallahu taala alam, ada makar apa kita tidak tahu. Tetapi ingat, hukumnya, prinsipnya tidak berubah. Ma aqamu fikumus shalah. Ucapan Rasulullah SAW sampai hari ini tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berganti. Ketika ditanyakan pada kala syar, apa saja? Apa saja? Enggak disebut. Berarti ta'ummul jami', berarti mencakup segala macam kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan. Hanya Nabi menyatakan ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Maka kamu jangan bodoh mengejar-ngejar fatamorgana. Jangan bodoh membawa ember, membawa cang ini, membawa itu, segala macam. Banyak air. Ternyata fatamorgana. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah bersabda, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, akramahu allahu yawmal qiyamah. وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga At-Tayalisi Asy-Syatt Tsani kalimat keduanya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Shahihah silsilah Al-Hadis As-Shahihah, dan beliau menghasankan. Man akrama sultan Allah, siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan, maksudnya yang Allah takdirkan di dunia, maka Allah akan muliakan dia yaumul qiyamah. Dan siapa yang menghinakan penguasa Allah yang Allah jadikan di muka bumi, maka dia akan Allah hinakan nanti yaumul qiyamah. Ini ajaran sunnah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di Saudi, kaum muslimin di Mesir, kaum muslimin di Yaman, kaum muslimin di seluruh dunia, tidak berbeda. Ajarannya sama, untuk sabar menghadapi penguasanya selama mereka masih muslim. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Rasulullah menyatakan, man akrama sultanallah. Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, akan Allah muliakan dia yaumul qiyamah. Apa jasanya dia? Kok bisa dimuliakan oleh Allah yaumul qiyamah? Cuma memuliakan satu orang itu? Kok dia dimuliakan yaumul qiyamah? Tidak sesempit itu. Siapa yang memuliakan seorang penguasa, berarti dia menjaga kewibawaannya. Siapa yang menjaga kewibawaannya, maka berarti dia ikut andil untuk terwujudnya keteraturan. Karena masyarakat muslimin berbeda dengan masyarakat jahiliyah pada satu hal. Di samping masalah tauhid dan syirik, berbeda pula dalam masalah kemasyarakatan. Masyarakat jahiliyah masyarakat liar, sedangkan masyarakat muslimin masyarakat yang terpimpin teratur. Alam yaqul Rasulullah SAW, bukankah Nabi menyatakan al-mu'min kal jamalil anif haitsu quyidan qad? Bukankah Nabi bersabda bahwa seorang mukmin itu seperti jamalil anif, seperti unta yang jinak, di mana dia diikat di situ dia terikat. Ini bukan kelemahan kalau diikatnya dengan kebenaran. Bukan kelemahan kalau diikatnya dengan sesuatu yang ma'ruf. Qul a'udzubikumullah. Peraturan-peraturan yang diistilahkan dalam tanda petik hukum positif, hampir semuanya baik, ma'ruf, hampir semuanya, kecuali sedikit, itu pun suatu kekecualian. Tidak boleh mengacau, bagus. Gak boleh mencuri, mencuri tangkap polisi, bagus. Gak boleh alien mengedarkan narkoba, bagus. Sekian banyak peraturan-peraturan lalu lintas. Tanpa ada peraturan lalu lintas akan terjadi kekacauan, kemacetan total. Tanpa adanya keteraturan akan terjadi kekacauan. Maka siapa yang memuliakan penguasa, maka dia membantu untuk terwujudnya keteraturan. Karena ucapan pemimpin diterima oleh rakyatnya, maka terjadilah keteraturan. Sebaliknya, man ahana sultanallah, siapa yang menjatuhkan kewibawaan penguasa, menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia yaumul qiyamah. Karena berarti dia ikut andil dalam membuat kekacauan. Kalau penguasa sudah jatuh wibawanya, bagaimana rakyatnya? Enggan untuk mentaati, enggan untuk mengikuti. Gak peduli dengan aturan-aturan penguasa. Penguasa begini, penguasa begitu. Karena sudah sering mendengar ihanah, penghinaan terhadap penguasa, pelecehan terhadap penguasa, tuduhan-tuduhan, segala macam, fata morgana, dikira serius, dikira benar, kemudian terbawa semuanya. Qul inna a'udzubikumullah. Ustaz, barangkali benar, gimana Ustaz? Qul inna a'udzubikumullah. Kalaupun benar selama dia masih sholat, maka dia masih muslim. Aturan sunnah tidak berubah. Apalagi kalau dusta. Apalagi kalau dusta. Wa in sahha. Kalaupun benar, kebijakannya kok sekarang lain, Ustaz? Kok kayaknya kecenderungannya sekarang bukan lagi kepada pihak-pihak muslimin, tapi kepada Cina, kepada Soviet, kepada orang-orang Rusia, kepada Iran, yang Iran itu presidennya pernah sekian tahun di dalam partai komunis juga. Kalian tidak tahu dibalik itu semua. Kenapa terjadi seperti itu? Kalian tidak tahu kebijakan itu muncul kenapa? Kadang-kadang penguasa itu memiliki beban yang sangat berat. dia berupaya untuk mengatasi satu masalah, dituduh oleh rakyatnya dia berbuat masalah lain. Qul inna a'udzubikumullah. Karena dengan kata lain, sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, tidak bisa sebuah negara dalam keadaan dia berdiri sendiri, tidak ngeblok sana kemari, tidak bisa. Pilihannya kalau enggak ke timur, ke barat. Kalau enggak ke sana, ke sini. Kalau enggak ke Soviet, Amerika. Memilih mana? Ya sama saja kurang lebih. Ini kafir, itu kafir. Kenapa? Kalau ke sana kalian ridho, kalau sini kalian tidak ridho. Kenapa kalau ke sini ridho, ke sana kau tidak ridho? Mungkin ada kebijaksanaan yang diingin dicapai. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu. Kamu dan saya tidak tahu itu. Perkara-perkara yang sering terucap, sering disampaikan oleh politikus, rata-rata perkara-perkara yang tidak bisa dinalar oleh kita, karena mereka punya pandangan yang tiga lapis. Dan mereka memiliki kadang-kadang ucapan-ucapan yang samar, mengandung dua makna atau tiga makna. Kalau enggak begitu, tidak dikatakan politis. Ucapan politis itu ucapan yang bersayap. Apa tujuannya? Ya begitulah politikus. Supaya bisa diterima ke sana, bisa diterima ke sini, supaya bisa keuntungan dari sana, keuntungan dari sini, supaya kami bersikap bebas aktif. Kan begitu negara ini dari dulu, bebas tapi aktif, tidak ngeblok sana, enggak ngeblok sini. Tak bisa, tak mungkin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah jangan terpengaruh dengan berita-berita, isu-isu yang kadang merupakan fata morgana, yang kadang merupakan persaingan politik saja. Kalau yang naik yang itu, yang ini yang membuat provokasi. Kalau yang ini yang naik, yang itu yang bikin provokasi. Sama saja. Apa dikira aman kalau yang menang pihak lain? Sama saja. Akan dibawakan isu-isu yang lain pula. Dan jangan kalian itu termakan dengan isu. Kalau kalian, wahai kaum muslimin, termakan dengan isu, berarti kalian dalam keadaan bisa dipakai oleh mereka. Para politikus dimanfaatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga nanti yang tertumpah darahnya rakyat, yang jadi korban rakyat, yang jadi ini semuanya rakyat, yang merasakan kerugiannya juga rakyat, yang senang penumpangnya, penunggangnya, yang memang memanfaatkan situasi tadi. La haula wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW sudah mengancam. Man faraqal jama'ah wastadhalla al-imara laqiya Allah wa la wajha lahu 'indah wa fi riwayah wa la hujjata lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim dalam Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu ad-Dhahabi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang memisahkan diri dari jamaah muslimin dan penguasanya, wastadalla al-imara, dan menjatuhkan kewibawaan pemerintah, penguasa, maka dia menghadap Allah dalam keadaan tidak ada wajah, atau tidak ada daging di wajahnya, atau dalam riwayat, la hujjata lahu, tidak ada hujjah baginya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang berkata, tapi Ustaz sendiri berbicara politik di majlis ini. Iya, emang ini politik. Bahkan kalau perlu dikasih judul lain, judulnya adalah sikap politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau apa? Bicara politik? Iya, bicara politik. Yang kita katakan fata morgana tadi politik praktis, si fulan kata, si ini begini, si itu begini, ini menteri ini begini, presiden ini begini, itu politik praktis. Kalau kita bicara secara umum kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi penguasa, apakah penguasanya Soeharto atau Susilo Bambang Yudhoyono ataupun Pak Jokowi, sama. kan? Selama masih muslim. Ini bukan politik praktis. Kita mengajarkan bagaimana rakyat muslim yang dibimbing dengan sunnah ketika menyikapi keadaan-keadaan penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suwaid ibn Ghafalah pernah berkata, qala li Umar. Umar bin Khattab pernah berkata kepadaku, la'allaka an tukhallafa ba'di. Bisa jadi engkau wahai Suwaid ibn Ghafalah, bisa jadi engkau akan dipanjangkan umurnya setelahku, akan mengalami masa-masa mendatang. Fa'atil imam, maka taatilah penguasa. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah hamba dari Habsyi, bekas turunan budak dari Habasyah. Wa in dhalamaka fasbir, kalau engkau dizalimi sabar. In darabaka fasbir, kalau engkau dipukul dicambuk sabar. Kata Umar bin Khattab. Dan kita kenal bagaimana kerasnya Umar, bagaimana keberaniannya. Maka ini masalah bukan masalah berani atau takut, bukan. Masalah ketaatan kepada Rasulullah SAW, masalah berpegang pada prinsip-prinsip sunnah yang merupakan pokok-pokok ajaran ahlu sunnah, yaitu sabar menghadapi penguasa. Walaupun kamu berani, walaupun kamu adalah orang-orang yang biasa berperang fisabilillah, tetapi kalau yang dilawannya penguasa yang masih salat, sabar. Wa in darabaka fasbir, kalau engkau dicambuk sabarlah. Wa in da'aka ila amrin manqasatin fi dinik, kalau ternyata engkau disuruh kepada perkara yang akan mengurangi agamamu, maka katakan padanya. Masih ucapan Umar, katakan padanya, pada penguasa itu, sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat, fi di dami duna dini, kami siap dengar, kami siap taat pada darah dagingku ini, bukan pada agamaku. Wala tufariqil jamaah, dan itu pun masih dikatakan jangan tinggalkan jamaah, yakni jangan memisahkan diri dari penguasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadis atau athar lebih tepatnya, ucapan Umar bin Khattab ini diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan dalam sunnahnya Al-Khalal dan juga dalam kitab Asy-Syari'ah. Qul inna a'udzubillahi, dan juga dikatakan sahih oleh para ulama. Nasihatnya untuk sabar menghadapi penguasa, taati walaupun penguasa itu dari turunan rendahan yang semestinya tidak layak. Turunan budak tidak layak jadi penguasa. Cacat tidak layak dari penguasa. Tapi ternyata nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasma' wa tuti', dengarlah dan taatlah. Usikum bi taqwallah wa sami wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyi, mujadda', yang terpotong hidungnya, cacat. Kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih yang tidak cacat. Akan memilih dari turunan orang-orang mulia, yang saleh, yang mukmin taqi. Tetapi kalau sudah terjadi, dipilih oleh sebagian kalian, dan mereka sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai penguasa, maka dia penguasa. Walaupun ternyata turunan abdan habasyian, walaupun ternyata mujadda'ul atraf, terpotong tangannya, terpotong kakinya, matanya buta sebelah, walaupun ternyata hidungnya terpotong, tasma' wa tuti', tetaplah engkau taati, sehingga masyarakat muslimin tetap tertib teratur, masyarakat terpimpin. Wa in dhalamaka fasbir, kata Umar, kalau didzalimi sabar. Kalau dipukul punggungmu sabar, dirampas hartamu sabar. Kalau ternyata disuruh sesuatu yang menyelisih agama, bagaimana? Tidak bisa. Enggak bisa kami taati masalah itu. Iya kan? Karena masalah agama sudah tidak bisa diganggu gugat
Qala Allah qala Rasul itu paling tinggi di atas semua ucapan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, atau dalam riwayat yang sahih, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya taat itu pada kebaikan, pada perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kalau diperintahkan pada perkara-perkara yang manqasatin fi dinik, perkara yang mengurangi agamamu, katakan, aku akan dengar dan taat pada darahku, bukan pada agamaku. Agama sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini besar sekali. Iya kan? Besar sekali. Perintahnya untuk mengurangi agama. Misalnya jangan puasa Ramadan. Kita akan mengurangi keberdayaan sumber daya manusia. Misalnya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak terjadi penguasa seperti itu. Yang terpaksa kita tidak taati, kita tetap puasa. Baik. Tetapi bagaimana keadaannya? Qala la tufariqil jamaah, jangan tinggalkan jamaah. Kok sudah perintahnya mengurangi agama, kok jangan pisahkan diri dari jamaah? Karena biasanya mereka tidak juhudan tetapi muta'awwilan. Kalau juhudan kafir, tidak ada lagi kewajiban taat pada penguasa. Tetapi biasanya ta'wil, muta'awwilan. Bahwa ini dalam keadaan seperti ini, maka ini darurat, puasa itu tidak mengapa, bisa diganti hari lain, jangan bersama-sama berpuasa, masing-masing di bulan lain. Waduh, tuh. Ternyata penguasanya liberal misalnya. Haji dipergilirkan, bulan Dzulhijjah, kalau sekian, nanti bulan yang lain, setiap bulan ada haji, bagaimana? Udah diusulkan loh itu. Oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh gak ngerti agama. Supaya jangan terjadi kepadatan jumlah yang terlalu banyak, mestinya dibikin haji tiap bulan. Tidak harus Dzulhijjah. Qanibirina'azakumullah. Terus bagaimana dengan mawaqit? Aturan-aturan waktu. Tanggal sekian kita di Arafah, tanggal sekian. Qanibirina'azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau na'udzubillah terjadi penguasa yang seperti itu, tinggal dilihat bagaimana keadaannya. Apakah kafir juhudan atau muta'awwilan? Ala Qatn ibn Abil Haytham, haddatsana Abu Ghalib, kata Abu Haytham, bahwa Abu Ghalib menyampaikan kepada aku, aku pernah berjalan di sisi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ada orang yang tanya kepadanya, ara'aita qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Bagaimana dengan ayat ini? Dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah induk kita. Dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al ta'wilih. Bagaimana pendapatmu wahai Aba Umamah? Ketemu sahabat itu, tanya ilmu. Man ha'ula, siapa mereka? Dijawab oleh Abu Umamah, humul khawarij. Mereka adalah khawarij, kaum pemberontak yang menentang penguasa muslim. Thumma qala, kemudian berkata, alaika bisawadil a'zam, hendaklah engkau bersama kaum muslimin, as-sawad al-a'zam, para penguasa. Qultu, aku katakan, kata si penanya, Abu Ghalib, qad ta'lamu bihim, engkau tahu wahai Abu Umamah, bagaimana keadaan mereka? Abu Umamah itu sempat hidup di masa-masa Bani Umayyah. Di masa Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi yang kejam, yang setiap khutbah isinya ancaman dan dibuktikan. Aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap aku petik. Apakah penguasa kalian demikian? Panggil. Kamu. Di sebelah depan orang, depan umum. Dipetik kepalanya. Zalim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dia zalim dan para ulama menyatakan dia zalim. Tapi karena dia masih muslim. Dan alasan dia membunuh karena ini adalah pemberontak. Khawarij, Nabi menyatakan bahwa pemberontak harus dibunuh. Dengan seenaknya. Dalam keadaan belum tentu mereka semua yang ditangkap itu benar-benar sudah memberontak. Alaika bisawadil awam, kata Abu Umama, atas kamu untuk bersama, tetap bersama jamaatul muslimin dan penguasanya. Itu sawadul awam. Engkau tahu bagaimana keadaan mereka sekarang ini, penguasa ini. Dan ini zalimnya mereka. Apa jawabannya? Ini yang perlu kita pegang sebagai prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi penguasa-penguasa. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum wa ati'u tahtadu. Atas mereka apa yang Allah bebankan pada mereka, atas kalian apa yang Allah bebankan pada kalian. Taatilah, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Taatilah dalam kebaikan, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Tahtadu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai masyarakat, wahai rakyat jelata, wahai muslimin, alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian beban Allah yang Allah bebankan pada kalian, dan atas mereka beban yang Allah bebankan pada mereka. Masing-masing punya kewajiban. Tunaikan kewajiban masing-masing. Apa kewajiban rakyat pada penguasa? Mentaatinya fil ma'ruf. Menjabari mereka. Menasehati mereka. Iya kan? Apa kewajiban penguasa? Memimpin dengan adil. Mementingkan Islam dan kaum muslimin. Memimpin. Mementingkan rakyatnya. Jangan egois mementingkan dirinya, mentelantarkan rakyatnya. Kewajiban-kewajiban penguasa ma'ruf. Kewajiban-kewajiban rakyat ma'ruf. Sudah sama-sama diketahui. Maka apakah kalau penguasanya tidak menjalankan kewajiban, kemudian kita juga membalas dengan tidak melaksanakan kewajiban? Idan antum wa iyyahum sawa. Kalau begitu, kalian dengan mereka sama. Apa bedanya? Mereka tidak menunaikan kewajibannya sebagai penguasa, maka kami pun gak akan taat. Artinya kamu sama dengan mereka. Kamu tidak melaksanakan perintah Allah pada kamu, mereka pun tidak mentaati perintah Allah pada mereka. Berarti sama. Kedzaliman dibalas dengan kedzaliman, kejelekan dibalas dengan kejelekan, kemaksiatan dibalas dengan kemaksiatan. Ajib. Apakah itu ajaran yang diajarkan dalam sunnah? La wallah, tidak demi Allah. Peringatkan mereka agar kembali kepada sunnah, agar bersikap adil, memimpin dengan keadilan, mementingkan rakyatnya, mementingkan muslimin, mementingkan ahlus sunnah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata mereka mau melaksanakannya, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak mau mendengar nasihat, kita sudah melaksanakan kewajiban. Maka kita tetap dalam keadaan menjalankan perintah Allah pada kita untuk menyabari mereka. Kebaikan-kebaikannya tetap kita taati. Perkara-perkara ma'ruf tetap kita turuti. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat lain dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dari Dawud ibni Abil Farad. Ibni Abil Farad. Qala haddatsani Abu Ghalib. Berkata kepadaku Abu Ghalib, juga dari Abu Ghalib rahimahullah, menceritakan Abu Umamah, anna Aba Umamah akhbarahu, bahwa Abu Umamah menghabarkan kepada Abu Ghalib bahwa Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan. Wahadil ummah, dan umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum minnar illa sawadul a'zam, semuanya dalam neraka kecuali as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam, kaum muslimin dan penguasanya. Wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Qultu, aku katakan, kata Abu Ghalib, qad ta'lam ma fi sawadil a'zam, Engkau tahu, wahai Abu Umamah, apa yang ada pada Sawadul Azam ini? Yaitu di zaman masa Abdul Malik ibn Marwan. Ketika itu, apa jawaban Abu Umamah ketika dikatakan, sekarang penguasanya begini, begini, begini. Di zamannya Abdul Malik bin Marwan.
Qala ama wallahi inni lakarihun li'a'malihim.
Sungguh demi Allah, aku pun tidak suka perbuatan mereka. Aku pun benci perbuatan mereka.
Walakin 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum was-sam'u wat-ta'a khairun min al-fujuri wal-ma'siyah.
Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, iya, aku pun tidak suka dengan perbuatan mereka, penguasa-penguasa yang zalimin. Tetapi atas mereka beban yang Allah perintahkan pada mereka, dan atas kalian beban yang Allah perintahkan pada kalian. Yani mereka dengan perintah Allah pada mereka, kalian dengan perintah Allah pada kalian. Perintah Allah pada kalian adalah mendengar dan taat fil ma'ruf. Maka kata beliau, ditutup kalimatnya dengan nasihat, was-sam'u wat-ta'a khairun. Mendengar dan taat itu lebih baik daripada fujur wal ma'asiyah, daripada kalian berbuat fajir dan ma'asiyah.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mungkin masing-masing akan berpikir, kami hendaklah memberontak mah.
Ingat, yang namanya khuruj alal hukam dimulai dengan pembicaraan dengan lidah.
Tidak langsung begitu saja serta-merta mengangkat senjata. Tidak. Diawali dengan provokasi. Diawali dengan pembicaraan-pembicaraan, dengan cerita-cerita, kisah-kisah, entah benar, entah tidak benar.
Campur semuanya untuk memanas-manasi rakyat, membenci penguasa. Itu awalnya.
Dan kelihatannya model-model awal ini sudah dimulai. Yang itu yang saya khawatirkan dan kita khawatirkan atas kaum muslimin.
Isbiru, sabar, jangan terpengaruh dengan politik praktis. Sabar, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang kadang benar, kadang tidak benar. Yang jelas, kita tahu hukumnya ghibah itu haram. Dalam Quran dan sunnah.
Dalam Quran sangat jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hujurat. Sampai Allah katakan, apakah engkau mau memakan daging bangkai saudaramu? Rasulullah SAW juga memperingatkan dari bahaya ghibah. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah,
in kana fi akhi ma'akul, ara'aita in kana fi akhi ma'akul.
Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang pada saudaraku itu ada, memang dia punya seperti itu, memang benar apa yang saya ceritakan itu benar, dia memang jelek, dia memang begini, dia memang begitu, bagaimana? Apakah itu ghibah juga?
Kata Nabi, in kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta.
Kalau memang ada pada saudaramu, itulah ghibah. Kalau ternyata enggak ada pada saudaramu,
laqad bahatta, berarti engkau berbuat buhtan.
Berarti yang namanya ghibah yang haram adalah menceritakan kejelekan seseorang walaupun ternyata orang itu benar-benar jelek.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau membantah ahlul bid'ah, bantahlah dengan ilmiah. Kalau membantah hizbi, bantahlah dengan ilmiah. Enggak perlu menceritakan aib-aib keluarganya, apalagi aib-aib dirinya tentang zina di rumah. Astagfirullah.
Enggak ada kaitannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Demikian pula ghibah kepada saudara kita kaum muslimin, menceritakan aib-aib mereka haram.
Aib? Apa dosa besar, apa dosa kecil?
Kata Sayyidina Utsaimin rahimahullah, dosa besar.
Dan lebih besar lagi kalau yang dighibahi adalah ulama wal umara.
Saya masih ingat ucapan Syekh dan saya dengar langsung dari beliau rahimahullah. Sayyidina Utsaimin rahimahullah.
Kalau yang dighibahi adalah ulama atau umara, maka dosanya lebih besar lagi.
Dan waktu itu beliau dalam keadaan membawa kertas yang isinya menceritakan segala macam fitnah-fitnah di Saudi ketika itu. Ketika zaman demonstrasinya Salman Audah dan kelompoknya di Buraidah.
Kata saya, siapa yang menyimpan tulisan-tulisan seperti ini, maka dia akan ikut andil mendapatkan dosanya. Hendaklah dia musnahkan sambil disobek oleh syekh. Ini adalah ghibah. Ghibah adalah dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau yang digibahi adalah para ulama dan para umara. Mengapa? Karena kalau ulama yang digibahi, maka itu akan membawa masyarakat meninggalkan ilmu yang diajarkannya, meninggalkan nasihat para ulama, meninggalkan bimbingan fatwa dari para ulama, karena sudah digibahi, sudah dijatuhkan. Kalau yang digibahi para penguasa, maka jatuh kewibawaan penguasa, maka masyarakat enggan untuk taat kepada penguasa dan tidak lagi mengindahkan aturan-aturannya, tidak peduli dengan berbagai macam perintah-perintah dan larangan-larangannya, maka terjadilah kekacauan di sebuah negara. Khodimdinazakumullah, ingat sekali lagi, ingat, bukan bicara tentang fulan dan fulan. Kita enggak bicara tentang Jokowi atau SBY atau siapapun, tidak. Kita bicara tentang kalau sampai dijatuhkan kewibawaan seorang penguasa siapapun dia, kemudian jatuh kewibawaannya, apa yang terjadi? Kekacauan. Chaos. Khani bidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bukan pembelaan, bukan pula dukungan kepada si fulan atau si alan. Tidak. Ini mengajarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin, bahwa kita diperintahkan untuk tidak membicarakan kejelekan penguasa, tidak membicarakan kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, agar masyarakat kemudian tidak lagi mengindahkan perintah-perintahnya atau kemudian jatuh kewibawaannya. Itu bukan ajaran sunnah sama sekali. Apalagi diucapkan dengan kalimat-kalimat yang na'udzubillah. Ada kalimat anjing, ada kalimat babi, ada kalimat apa lagi. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya. Apakah itu akhlak muslimin? Apa itu ajaran Islam? Wallahi kita ahlu sunnah malu kalau sampai mereka orang-orang kafir mendengar bagaimana ucapan-ucapan muslimin yang katanya sedang jihad fisabilillah, kemudian mencaci maki penguasa dengan kalimat-kalimat kotor seperti itu. Malu kita. Kalau saja kita bisa bicara pada semua manusia, kita akan katakan, itu bukan ajaran Islam. Maaf, itu bukan ajaran Islam. Jangan anggap itu Islam. Islam enggak begitu. Karena khawatir ajaran Islam yang dicerca oleh mereka. Sebagaimana ajaran Islam dicerca oleh orang-orang kafir karena perbuatan teroris yang mengacau di sekian banyak tempat. Saya khawatir ini juga sama. Oh, mencaci maki penguasa itu ajaran perjuangan jihad fisabilillah katanya. Mari kita berjihad fisabilillah ke Jakarta sampai Jakarta memaki penguasa. Oh, itu namanya jihad. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Besar sekali kalimatnya yang keluar dari mulutnya. Mencaci maki penguasa dikatakan jihad? Mencerca penguasa dikatakan jihad? Oh, bukan. Kami ini sesungguhnya tujuannya menekan. Oh, memaksa penguasa untuk memenuhi kebutuhanmu. Oh, itu jihad? Tambah parah. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Siapa yang menasehati penguasa hendaklah langsung mengambil tangannya di hadapannya. Fa in sami'a minhu fadhak, kalau dia mau dengar itulah yang kita harapkan. Wa illa fala 'alaik, kalau tidak maka tidak ada kejelekan atasmu. Yang penting kita sudah sampaikan. Mana, di mana mereka, di mana ayat Al-Qur'an yang menyatakan wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin, tidaklah atas kalian kecuali penyampaian, enggak disuruh maksa menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh, tidaklah atas kalian kecuali menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima kita akan katakan pada Allah, ya Allah, aku sudah nasihati. Selesai. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar. Tidak akan lama. Isbiru. Khani madina 'azakumullah.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bukan pembelaan, bukan pula dukungan kepada si fulan atau si alan, tidak. Ini mengajarkan prinsip ahlu sunnah wal jamaah kepada kaum muslimin, bahwa kita diperintahkan untuk tidak membicarakan kejelekan penguasa, tidak membicarakan kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, agar masyarakat kemudian tidak lagi mengindahkan perintah-perintahnya atau kemudian jatuh kewibawaannya. Itu bukan ajaran sunnah sama sekali. Apalagi diucapkan dengan kalimat-kalimat yang na'udzubillah. Ada kalimat anjing, ada kalimat babi, ada kalimat apa lagi. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya. Apakah itu akhlak muslimin? Apa itu ajaran Islam? Wallahi kita ahlu sunnah malu kalau sampai mereka orang-orang kafir mendengar bagaimana ucapan-ucapan muslimin yang katanya sedang jihad fisabilillah, kemudian mencaci maki penguasa dengan kalimat-kalimat kotor seperti itu. Malu kita. Kalau saja kita bisa bicara pada semua manusia, kita akan katakan itu bukan ajaran Islam. Maaf, itu bukan ajaran Islam. Jangan anggap itu Islam. Islam enggak begitu. Karena khawatir ajaran Islam yang dicerca oleh mereka. Sebagaimana ajaran Islam dicerca oleh orang-orang kafir karena perbuatan teroris yang mengacau di sekian banyak tempat. Saya khawatir ini juga sama. Oh, mencaci maki penguasa itu ajaran perjuangan jihad fisabilillah katanya. Mari kita berjihad fisabilillah ke Jakarta sampai Jakarta memaki penguasa. Oh, itu namanya jihad. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Besar sekali kalimatnya yang keluar dari mulutnya. Mencaci maki penguasa dikatakan jihad? Mencerca penguasa dikatakan jihad? Oh, bukan. Kami ini sesungguhnya tujuannya menekan. Oh, memaksa penguasa untuk memenuhi kebutuhanmu. Oh, itu jihad? Tambah parah. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Siapa yang menasehati penguasa hendaklah langsung mengambil tangannya di hadapannya. Fa in sami'a minhu fadhak, kalau dia mau dengar itulah yang kita harapkan. Wa illa fala 'alaik, kalau tidak maka tidak ada kejelekan atasmu. Yang penting kita sudah sampaikan. Mana, di mana mereka, di mana ayat Al-Qur'an yang menyatakan wa ma 'alaika illal balaghul mubin, tidaklah atas kalian kecuali penyampaian, enggak disuruh maksa menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, tidaklah atas kalian kecuali menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima kita akan katakan pada Allah, ya Allah aku sudah nasihati, selesai. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar. Tidak akan lama. Isbiru hatta staraha al-barru aw isturiha min al-fajir. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya para ulama kaum muslimin sepakat, ajma'a al-muslimun, untuk tidak melawan penguasa dan memerangi penguasa, dan untuk sabar menghadapi kejelekan dan kezaliman penguasa, hatta staraha al-barru aw isturiha min fajir. Hatta staraha barrun aw isturiha min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sampai kita mati atau dia yang mati. Kan begitu. Enggak akan lama. Sebentar akan berubah, akan berganti. Pertanyaan-pertanyaan manusia berkisar, tapi kan ini bukan khalifah. Tapi kan di negeri kita ini bukan penguasa seperti di zaman dulu Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ila akhirnya. Maka kita bacakan jawabannya dari Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, di antara jalan seseorang menjadi penguasa ada berbagai macam sebab-sebab. Di antaranya bai'at. Kalau berkumpul ahlul halli wal aqdi, kemudian mereka memilih dan mereka membai'atnya. Apa istilahnya di sini? Hah? Kalau sudah terpilih, ada acara apa itu namanya? Pelantikan. Dibai'at sebagai presiden, dibai'at sebagai penguasa untuk berjanji agar begini dan begitu. Maka kata beliau, maka dia sah sebagai penguasa. Walhasil annal mu'tabar wuku'ul bay'ah. Walhasil, yang teranggap adalah kalau dia sudah dipilih dan dibaiat sebagai penguasa, maka dia adalah orang yang hendaknya kita mentaati perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yathbut bihil wilayah, maka akan terjadilah atau tetaplah kepemimpinan bagi dia. Baik. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ternyata dulu kan penguasa itu khalifah untuk seluruh muslimin? Sekarang kan enggak. Indonesia untuk muslimin Indonesia. Saudi untuk muslimin di Saudi. Mesir untuk Mesir, Yaman untuk Yaman. Bagaimana ini? Bukankah itu berbeda? Bukankah kita harus mentaati al-imam al-a'zam? Kemudian nulis buku Imamatul Udma, keimaman yang besar. Masih kata Syaukani dari sumber yang sama, As-Sayl al-Jarrah, qala fala ba'sa bita'addudil a'imma was-salatin. Ketika keadaannya manusia semakin besar, kaum muslimin berjauhan jaraknya, dan kemudian terjadilah setiap daerah memiliki penguasa sendiri, maka tidak mengapa berbilangnya jumlah para sultan, berbilangnya jumlah para penguasa, masing-masing negara dengan penguasanya sendiri-sendiri. Yajibut ta'ah li kulli wahidin minhum ba'dal bay'ah lahu ala ahli al-qatri alladhi yanfudhu fihi awamirahu wa nawahi. Kata beliau rahimahullah, tidak mengapa berbilangnya jumlah penguasa dan wajib untuk mentaati masing-masing dari penguasa-penguasa tersebut atas orang-orang di daerahnya, atas orang-orang di bawah kekuasaannya. Maka mereka, kaum muslimin di Mesir wajib mentaati penguasa Mesir. Kaum muslimin di Yaman wajib mentaati penguasanya. Sebagaimana di Saudi, sebagaimana di Indonesia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah bikhtiar liman huwa awla wa afdal? Apakah dengan memilih mana yang paling afdal, atau dengan pesan dari penguasa yang lama untuk penguasa yang baru, itu juga teranggap sebagai penguasa. Penguasa yang sebelum wafat berkata, setelah saya nanti si fulan yang mimpin. Itu juga sah, seperti Abu Bakar memilih Umar. Dan juga bisa dipilih beberapa orang untuk memilih penguasa oleh penguasa yang lama. Sebelum wafatnya menyatakan, aku pilih si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Nama orang. Seperti Umar bin Khattab memilih nama orang dan berkata, pilihlah oleh kalian, di antara kalian. Wa imma bil ghalabati was-sayf. Atau bisa jadi dengan ghalabah, dengan kemenangan dan dengan pedang. Walaupun cara seperti ini tidak dianjurkan, tetapi kalau dia sudah menang, maka dia penguasa. Al-ibrah. Ibrahnya pada masalah dia sudah menjadi penguasa atau bukan, itu saja. Kalau dia penguasa dan dia muslim, selesai. Diterapkan semua nasihat-nasihat dalam sunnah tadi. Apa di antara nasihatnya? Sabar menghadapi kekurangan-kekurangan mereka. Yang ini terlalu lemah, enggak tegas. Yang ini ketegasan, keras, bengis, kejam. Yang ini, aduh, terlalu sektarian, mementingkan kelompoknya sendiri. Mementingkan sukunya sendiri. Yang ini, ganti lagi, lain lagi kekurangannya. Yang ini lain lagi kekurangannya. Urusannya kawin terus. Yang satu lagi diganti lagi dengan yang lain. Ternyata lain lagi urusannya. Harta ditumpuk sebanyak-banyaknya. 7 turunan gak habis. Masih lebih-lebih. Diganti lagi dengan orang yang lain lagi. Lain lagi. Kekurangannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu ujian buat kaum muslimin. Apakah kalian berpegang dengan sunnah atau tidak? Apakah mendengar ucapan Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Kata Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahih, siapa yang melihat pada penguasanya ada sesuatu yang dia tidak sukai, yang dia benci, falyasbir, hendaklah sabar. Amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Amma ba'd, sesungguhnya kalian akan mendapati nanti kecurangan-kecurangan dari penguasa. Atharah, di antara tafsirnya dari para ulama adalah mereka mementingkan diri mereka sendiri dan kemudian mengkhianati rakyatnya. Ini atharah. Kalian, kata Nabi, akan mendapati nanti setelahku penguasa-penguasa yang curang, yang lebih mementingkan mereka sendiri daripada rakyatnya. Fasbiru hatta talaqawni, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku. Itulah gahaw. Juga Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ikhwani biddin, na'azakumullah. Karena sangat jelasnya prinsip Ahlus Sunnah ini, maka para sahabat pun ucapannya tidak berbeda. Sudah kita bacakan ucapan Abu Umamah Al-Bahili. Sudah kita bacakan ucapan Umar Ibn Al-Khattab. Sudah kita bacakan sekian sahabat. Kita bacakan satu sahabat lagi, Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dinukil juga dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim. Qala radhiyallahu anhu, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah, la tasubbu umara'akum, ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. Sungguh penguasa pembesar kami dari kalangan para sahabat melarang kami untuk mencerca penguasa. لا تسبوا أمراءكم, jangan cerca penguasa kalian, jangan berbuat ghish pada mereka. La tubghiduhum, jangan memusuhi mereka, membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru fa innal amra qarib, sabarlah karena urusannya dekat, sebentar akan berubah, sebentar akan hilang, akan berganti. Sahabat yang lain, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, juga berkata, inna awwala nifaqil mar ta'nuhu ala imamih. Sesungguhnya awal kemunafikan adalah mencerca penguasa. Kemunafikan itu tumbuh seperti tumbuhan dalam hati. Na'udzubillah. Bisa semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai menjadi munafiqan khalisan. Na'udzubillah minan nifaq. Awal pertamanya adalah mencerca penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini kata Abu Darda, dinukil dalam kitab At-Tamhid. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Masih ucapan Abu Darda, iyyakum wa la'nil mulah. Hati-hati kalian, jangan melaknat penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah, karena melaknat penguasa itu pencukur. Dan membenci mereka, memusuhi mereka adalah akirah, penyembelih. Bukan aku katakan pencukur rambut, tetapi haliqatul din, pencukur agama. Terkikis agamanya. Saya ingatkan berkali-kali di sekian banyak majlis hal yang sama. Mengapa? Karena saya sering mendapatkan dari kaum salafiyin isu-isu tentang penguasa sering sekali, lebih dari 3 kali sehari. Lebih dari minum obat. Pagi dapat, siang dapat, sore dapat. Kadang-kadang ucapan yang sama dikirim oleh orang yang berbeda dari sekian banyak. Ini apa-apaan? Maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak ada larangan lagi, sudah berubah halus sunnah, sudah boleh sekarang membicarakan kejelekan penguasa? Atau lupa? Atau itu kalau penguasanya baik saat, kalau penguasanya kayak gini? Mementingkan Cina, Kalau penguasanya begini, mementingkan asing.
Oh gitu. Jadi berubah hukumnya.
Pertanyaannya satu pertanyaan. Apakah masih sholat?
Masih. Selesai.
La ma'akumikum salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwani fi din azakumullah, jangan dikira agama kita tidak tercukur. Ucapan beliau, ucapan sahabat yang mulia, Abu Darda iyyakum wa la'nil mula fa inna la'nahumul haliqah, mencerca melaknat penguasa itu pencukur, ini sungguh terbukti. Yang tadinya kencang dengan khawarij, mereka ahlul bid'ah. Kencang dengan ahlul bid'ah, kencang dengan orang-orang sesat. Masya Allah, jelas tegas ucapannya. Setelah dicukur dengan berbagai macam ghibah, dengan berbagai macam isu disebar sana sebar sini, cerita sana cerita sini, di majlis sana majlis sini, semuanya berbicaranya sama. Tiba-tiba ketika mereka berbuat kebid'ahan, apakah pada 411 atau 212 ataupun pada yang lain, hatinya senang, rasakan penguasa. Loh, kok beda dengan kemarin? Kayaknya dulu ketika ada demonstrasi kalian mencerca deh, kalian mengatakan salah. Sekarang kok berubah? Rasakan tuh Jokowi. Loh, kok berbeda sekarang? Apakah kamu sekarang sudah bukan ahlu sunnah? Atau sudah lupa dengan prinsip ahlu sunnah? Atau sekarang sudah hukumnya berubah? Ajib. Kenapa? Karena dengan pembicaraan-pembicaraan tadi berkurang, 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 berkurang. Badan masih utuh, peci masih sama, jubah masih sama, hati sudah mulai berubah. Sudah menganggap bahwa mempreser, mudah-mudahan tepat bahasanya, itu adalah suatu jihad, jazakillah. Itu suatu perjuangan. Cuma kalau saya mau ikut takut nanti disalahin sama ustaz. Kan ibn Azam, kok takut sama ustaz? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau melanggar sunnah nabinya. Kenapa takut sama fulan wa fulan? Ikhwan ibn Azakumullah, benar kata Abu Darda. Itu adalah perkara yang titik kemunafikan yang mulai tumbuh, tumbuh, tumbuh. Lama-lama luarnya. Luarnya, ini kan munafik. Apa itu munafik? Luarnya, zahirnya seperti ahlu sunnah, dalamnya sudah bukan. Dalamnya mendukung. Yang itu sen. Yang ini, yang salafin, kalah. Penakut. Lemah, lembek. Tidak ada kerjanya, tidak ada usahanya. Mana perjuangan salafin? Kamu salafi bukan? Oh, saya salafi. Cuma anu. Ya itu hati saya. Ya berarti luarnya salafi, dalamnya sudah bukan. Sudah dia hatinya hizbi. Barakallahu fikum. Ucapan selanjutnya, ucapan Abu Wa'il, dinukil oleh Zabarqan ibn Abdullah al-Asadi, aku di sisi Abu Wa'il, saudara kandungnya Syaqiq ibn Salamah. Tiba-tiba aku waktu itu mencerca Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang tadi kita kisahkan. Banyak membunuh kaum muslimin. Bahkan beberapa sahabat ada yang dibunuh sama dia. Adkur masawihi. Aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Bayangkan kejahatannya. Sudah membunuh sekian muslimin. Bahkan ada sahabat yang dibunuh. Apa jawaban beliau Abu Wa'il? La tasubbu. وَمَنْ يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَالَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. Jangan cerca dia. Engkau tidak tahu. Barangkali dia di rumahnya berkata Allahumma اغْفِرْ لِي. Kemudian Allah ampuni dia. Lihat barakallahu fikum. Mengapa beliau Abu Wa'il menyatakan لَا تَسُبُّهُ وَمَنْ يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَالَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي. Karena masih muslim. Kalau masih muslim, masih sholat, pasti akan berkata Allahumma gfirli. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Atau dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma, Allahumma gfirli. Setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana? Kalau ternyata diampuni oleh Allah. Ini barakallahu fikum cara berpikir seorang ulama. Cara berpikir ahlul ilmi. Kalau masih muslim, dia pasti ada istighfarnya, ada minta ampunnya, ada berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala. La tasubbu, jangan cerca dia. Bisa jadi dia di rumahnya berkata Allahumma ighfirli faghfirlah. Atau engkau akan menjawab, enggak mungkin diampuni, begitu. Berarti engkau sudah ya ta'ala ala Allah. Man alladhi ya ta'ala alayya, kata Allah SWT. Siapa yang lancang? Khon ibn a'azakumullah ya ta'ala alayya. Kisah dua orang dari Bani Israel. Yang satu taat beribadah terus menerus. Yang satu ahli maksiat. Bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi. Yang ahli ibadah ini menegur ahli maksiat. Aksir, aksir. Diulangi lagi, diulangi lagi. Sampai pada suatu saat melihat lagi, mengulangi lagi perbuatan dosanya. Dikatakan, kapan kau mau berhenti? Allah gak akan mengampuni kamu. Ketika dikatakan Allah gak akan mengampuni kamu, Allah SWT menyatakan kepada nabinya, man dalladhi yata'ala alayya, siapa yang lancang? Menyatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku ampuni si fulan dan aku gugurkan semua amalanmu. Bayangkan ahli ibadah digugurkan amalannya. Karena kurang ajar. Lancang. Menyatakan Allah enggak akan mengampuni. Apakah kau akan berkata seperti itu? Enggak akan diampuni penguasa kita ini. Enggak akan dimaafkan. Lu tahu dari mana? Jangan lancang. Mendahului Allah SWT. La'allahu qala astaghfirullah fa ghafara lah. Bisa jadi dia berkata astaghfirullah kemudian Allah ampuni, bagaimana? Qala Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah. Ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairuhu. Kata Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullahu ta'ala. Tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali dia terhalang dari kebaikannya. Terhalang dari kebaikannya. Bagaimana penguasa? Penguasa itu manusia. Kau dicerca ya marah. Iya kan? Kau ditaati ya senang. Kalau kalian mencerca penguasa, bisa jadi penguasa itu justru bersikap jelek kepada kalian dan akhirnya kalian tidak mendapatkan kebaikan dari penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka ini nasihat dari Abu Ishaq As-Subai'i. Siapa satu kaum mencerca amirnya, maka niscaya dia akan terhalang dari kebaikannya. Abu Mujlis rahimahullah. Kata beliau, sabbul imam al-haliqah. Abu Mujlis juga mengucapkan seperti Abu Darda. Mencerca penguasa adalah al-haliqah. La aqulu haliqata sya'ri. Aku tidak berkata pencukur rambut. Walakin haliqatud din. Tetapi mencukur agama. Mengurangi, 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 mengurangi. Yang tadinya dia kesunahannya, kesalafiannya sekian. Berkurang, 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 tinggal sekian. Kenapa? Karena majlisnya itu terus yang dibicarakan. Kejelekan penguasa, kejelekan penguasa, kejelekan penguasa, kejelekan penguasa. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Iyyakum watta'an 'alal a'immah. Hati-hati kalian jangan mencerca penguasa. Fa inna ta'na 'alaihim hiya al-haliqah. Karena mencerca mereka itu adalah pencukur. Tadi ucapan Abu Mujlis. Dari sebelumnya ucapan Abu Darda, sekarang ucapan Abu Idris Al-Khawlani. Juga sama. Menyatakan mencerca penguasa itu al-haliqah. Haliqatud din laysat haliqata syar. Pencukur agama, bukan pencukur rambut. Ala inna ta'inunahumul khaibun wa syirarul ashrar. Ketahuilah bahwa mereka-mereka para pencerca penguasa adalah orang-orang yang akan merugi. Syirarul ashrar. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Dan jangan dikira kejahatan pada penguasa. Seorang, tidak. bahkan kejahatan pada seluruh kaum muslimin di negara tersebut. Tidaklah kehancuran Suriah kecuali karena ini. Tidaklah kehancuran Irak kemarin kecuali karena ini. Tidaklah kehancuran Yaman kemarin kecuali karena ini. Khamilina azakumullah. Sekarang Houthi punya wilayah sendiri. Khawarij Yaman punya provinsi sendiri. Jadi apa itu negara? Khamilina azakumullah. Kaum muslimin rahiman. Wa rahimakumullah. Apakah kita kaum muslimin di Indonesia menginginkan yang demikian? Mudah-mudahan semua jawabannya sama. Tidak. Peganglah prinsip ini. Jangan pedulikan fata morgana. Jangan pedulikan yang kelihatannya seperti air yang sejuk. Jangan pedulikan. Apalagi fitnah-fitnah. Yang sebagian besarnya dusta. Sebagiannya rekayasa. Sebagiannya direncanakan oleh para provokator, oleh politikus. Agar menjadikan rakyat begini dan begitu. Direncanakan. Bagaimana supaya masyarakat seperti ini? Gini caranya. Itu ada sekolahannya. Belajar. Cara-cara seperti itu. Bagaimana menggerakkan masyarakat. Itu ada ilmunya. Dan mereka pelajari. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kalau ada seorang mencerca penguasa begini, penguasa begini, penguasa begini, penguasa begini. Sampai rakyat goncang. Itu kejahatan dia bukan hanya pada penguasa. Maaf. Jangan dikira saya katakan kamu jahat sama penguasa. Kok kayak anak kecil? Penguasa sudah dewasa. Justru yang saya khawatirkan kamu. Yang mencerca itu dan kaum muslimin seluruhnya. Dia penguasa. Punya tentara. Punya kekuatan. Punya pembela-pembela. Punya angkatan bersenjata. Gampang. Dipites habis kamu selesai. Justru yang kamu, yang kami maksud kejahatan, kejahatan kepada kaum muslimin. Lempar batu, cepret. Dua batu, cepret. Diberondong, habis 34 orang. Mati. Yang jahat siapa? Yang lempar batu tadi kan? Qadulana azakumullah. Sengaja, tembaklah kami, tembaklah kami, tembaklah kami. Kan begitu maknanya. Ketika benar-benar ditembak, diberondong, bukan dia yang mati. Kok muslimin yang ada di situ kena semua? Akhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah cuma gas air mata. Masih rahmat penguasa kita, masya Allah. Masih punya kasih sayang. Bagaimana kalau berondong dengan peluru tajam? Sebagaimana di negeri-negeri lain? Sekian ribu kaum muslimin diberondong yang matinya bukan sedikit. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah juga berkata, "Man la'ana imamahu hurima 'adluh." Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia tidak akan mendapatkan keadilannya. Bagaimana akan mendapatkan keadilan? Oh, dia mintanya laknat. Iya kan? Allahumma la'an. Semoga Allah melaknat penguasa. Semoga Allah dijauhkan dia dari rahmat. Semoga Allah beginikan. Loh. Berarti kamu ingin dikuasai oleh penguasa yang mal'un. Berarti kamu mau dikuasai oleh orang yang terlaknat. Orang yang jelek. Orang yang dijauhkan dari rahmat. Astagfirullah. Itu kebodohan yang sangat dungu sedungu-dungunya. Kalau doa-doa yang benar. Ya Allah jadikan penguasa kami orang yang dirahmati. Kan begitu. Yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan kesalehan, yang mendapatkan bimbingan. Kalau makna laknat itu maknanya dijauhkan dari rahmat. Bagaimana kalau penguasa dijauhkan dari rahmat? Apakah dia akan adil? Tidak. Akan menjadi penguasa yang bengis, yang kejam. Yang tidak adil sama sekali. Man la'ana imamahu hurima adluh. Kata Ma'ruf al-Qurhi. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia tidak akan mendapatkan keadilannya. Berkata Al-Hasan Ibn Ismail Al-Rubi'i rahimahullah. Berkata kepadaku Ahmad Ibn Hanbal, imamu ahli sunnah, wasabir lillahi tahtal mihnah. Kata Al-Hasan Ibn Ismail Rubi'i, berkata kepadaku Ahmad Ibn Hanbal, seorang imam ahli sunnah yang sabar di bawah ujian. Beliau berkata, ajma'a 70 rajulan minat tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnah allati tuwfi 'alaiha Rasulullah sallam as-sabr tahta liwa'is sultan ala ma kana minhu min 'adlin aw jawr. Terjemahannya, telah sepakat 70 orang dari kalangan tabi'in dan dari kalangan imam-imam kaum muslimin dan para fuqaha ahli fiqih di negeri-negeri, mereka semua sepakat anna sunnah, bahwa sunnah yang Rasulullah SAW wafat di atasnya, kalimat Rasulullah wafat di atasnya untuk menunjukkan bahwa perintah ini tidak mansukh, tidak terbatalkan. Sampai Rasulullah wafat masih diperintahkan dengan perintah yang sama. Itu makna tuwfiya 'alaiha Rasulullah SAW. Sunnah yang Rasulullah wafat masih berada di atasnya adalah sabar di bawah bendera penguasa. Atas apapun yang terjadi pada penguasa itu, apakah adil ataupun jaur. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah dikatakan ajma'a, telah ijma', telah sepakat para ulama, para fuqaha, para imam-imam ahli sunnah di seluruh negeri-negeri, maknanya ini perkara pokok agama. Pokok agama. Tanyakan pada mereka semua yang katanya 7,000 atau lebih atau kurang. Tanyakan pada mereka semuanya. Kalian madhabnya madhab siapa? Ikut ahlu sunnah yang mana? Atau ikut pemahaman ulama yang mana? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, atau Abu Hanifah, atau Imam Ibn Uyainah, atau Ibrahim An-Nakhai, atau siapa? Atau Imam Tsauri? Man salafukum? Siapa salaf kalian? Ikhwanuddin a'azzakumullah. Mereka semua sepakat. Para imam-imam sepakat seluruhnya bahwa yang diperintahkan untuk sabar di bawah bendera penguasa. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabu ahli al-hadis. Lihat ucapan beliau. Madhabu ahli hadis. Ini madhabnya ahli hadis semuanya. Ahli hadis nama lain dengan ahli sunnah. Madhab ahli sunnah, tarkul khuruj bil qital. Tidak memberontak kepada penguasa dan memerangi penguasa. Walaupun mereka zalim. Wassabr ala zulmihim. Dan sabar terhadap kezaliman mereka. Ila an yastariha barun. Austuriha ayustarahu min fajir. Sabar atas kedzaliman penguasa sampai dia istirahat atau diistirahatkan dari orang yang jelek, sampai orang yang baik istirahat atau diistirahatkan dari orang yang jelek, sampai kita yang mati atau dia yang mati. Sabar. Jadi pertanyaan orang-orang yang berkata, sampai kapan kita sabar? Ini jawabannya dari Nabi, dari para ulama. Ini jawabannya dari ahlu sunnah. Apa itu jawabannya? Hendaklah sabar kepada penguasa yang zalim sampai mati. Sampai kita mati atau dia yang mati. Qala an-Nawawi rahimahullah, wa ammal khuruj 'alal wulah al-umur wa qitaluhum fahrahum bi ijma'il muslimin. Adapun memerangi mereka haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. In kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka fasik, walaupun mereka zalim. Wa ajma ahlu sunnati annahu la yan'azil as-sultan bil fisqi. Dan telah sepakat seluruh para ulama bahwa penguasa yang zalim tidak batal kekuasaannya. Tidak batal kekuasaannya. Tidak kemudian dicopot dari kekuasaannya dengan paksa. Tidak ada. Yang pertama, mengadakan bid'ah untuk mencopot orang yang dianggap zalim, itu adalah Khawarij. Yang datang dari Kufah, datang dari Basrah, datang dari Mesir, berduyun-duyun demonstrasi ke Madinah, menuntut Utsman bin Affan untuk turun karena dianggap zalim, dianggap mementingkan sukunya sendiri, dianggap tidak adil ila akhirih. Kemudian berkata, kami menuntut dengan tuntutan rakyat. Istilahnya tuntutan rakyat sekarang. Hendaklah engkau turun, melepaskan diri dari jabatanmu, atau kami yang akan memaksa engkau turun, atau kami bunuh. Tiga pilihan saja. Tiga tuntutan rakyat tritura. Ini khonibdin azakullah yang pertama melakukannya Khawarij. Terhadap orang yang terbaik. Dituduh dulu, kemudian dituntut untuk turun. Kalaupun benar-benar zalim, tidak batal kekuasaannya. Hatta yastariyah au yustarah. Sampai istirahat orang yang baik, atau diistirahatkan orang yang jelek, atau diistirahatkan dari orang yang jelek.
Qala Abu Bakar al-Ajuri rahimahullah, wa man sabara ala jawr kana ala tariqil mustaqim. Siapa yang sabar atas kezaliman penguasa, kejahatan penguasa, dan dia tidak membawa senjata melawan penguasa, maka dia berada di jalan yang lurus insyaallah.
Kata Abu Bakar al-Ajurri dalam kitab syariah. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau engkau melawan mereka dengan senjata revolusi katanya, maka itu berarti tidak di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Sudah sangat jelas prinsip Ahlus Sunnah walhamdulillah. Kita hanya mengingatkan kembali karena gonjang-ganjing berita-beritanya semakin santer. Dan tidak heran. Karena ancaman-ancaman dari luar, dari negeri-negeri kafir terhadap negeri kita ini sangat banyak. Ancaman-ancaman dari mereka, kalau yang itu tidak serahkan pada kami, awas kami akan pecah belah kalian. Kalau ini tidak diluluskan, awas niscaya negeri kalian akan begini. Tidak terdengar ancaman-ancaman itu. Qadimna na'azakumullah walhamdulillah. Masyarakat muslimin masih sabar. Masyarakat muslimin tidak mudah diprovokasi insyaallah. Asal mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Diingatkan dengan apa yang kita sampaikan ini dari Rasulullah SAW. Fasbiru hatta talaqawni alal hawd. Terus bagaimana? Masa suruh sabar sampai mati? Iya. Kata para ulama secara sepakat. Hatta staraha barun austuri hamid bajir. Sampai kita yang mati atau dia yang mati. Sampai mati sabarnya. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Siapa yang mati? Ya kita dulu mati atau dia yang mati? Terus bagaimana? Masa kita diam? Tidak, kita tidak diam. Menasehatinya dan mendoakannya. Bahkan pentingnya mendoakan penguasa, sampai-sampai Fudail bin Iyadh menyatakan, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, niscaya aku akan doakan penguasa dengan kebaikan. Muridnya terheran-heran. Kenapa? Kok penguasa? Bukan dirimu dan keluargamu? Iya. Kalau aku doakan diriku sendiri, hanya aku yang dapat. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh rakyatnya, termasuk aku di dalamnya. Masya Allah, ini pikiran yang cerdas, jenius. Jauh ke depan pikirannya. Kalau aku berdoa untukku sendiri, ya aku saja yang dapat. Tapi kalau aku doakan penguasa, maka niscaya penguasa jadi baik, jadi saleh. Maka rakyatnya akan jadi baik pula. Maka negerinya akan jadi baik. Ma'mur, baldatun, tayyibatun, warabun, ghafur. Dan aku termasuk di dalamnya. Ikut mendapatkan kebahagiaan itu. Law amana ahlul qura wattaqau lafatana 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan dibukakan barakat dari langit dan dari bumi. Sayang mereka mendustakan, kata Allah. Walakin kadzdzabu. Kalau saja beriman dan bertakwa, enggak akan diadab. Kalau saja beriman dan bertakwa, Fir'aun dan bala tentaranya enggak akan ditenggelamkan di lautan. Kalau saja kaum Nabi Nuh beriman dan bertakwa, enggak akan ditenggelamkan. Kalau saja mereka, kaum Ad dan kaum Tsamud, amanu wattaqau, niscaya mereka tidak akan diazab dengan hujan batu, enggak akan diazab dengan suara yang melengking, yang mengekakkan telinga mereka, memutus jantung-jantung mereka. Niscaya mereka akan mendapatkan dari Allah barakat, minas sama'i wal ard, walakin kadzabu. Tapi sayang, mereka mendustakan. Maka sebagian diazab dengan hujan batu, sebagian diazab dengan ditenggelamkan, sebagian diazab dengan banjir bah, sebagian lagi diazab dengan suara yang memutuskan jantung-jantung mereka di rumahnya. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Rumahnya masih utuh, tapi isinya sudah menjadi bangkai semuanya. Ka'ajazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Karena enggak ada yang saling menguburkan, matinya semuanya. Siapa yang mau menguburkan? Busuk mereka berserakan. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzabu, kata Allah, "Law amanu wattaqau." Law amana ahlul qura wattaqau. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Berarti barakah akan dibuka dari langit dari bumi kalau masyarakat beriman dan bertakwa. Masyarakat beriman dan bertakwa terwujud kalau penguasanya beriman dan bertakwa, dan kemudian memerintahkan rakyatnya, membimbing rakyatnya, mengarahkan rakyatnya untuk beriman dan bertakwa. Barakah. Maka kalau kamu punya doa, satu-satunya doa yang dikabulkan, siapa yang mau kalian doakan? Penguasa. Kok bisa? Itu tadi. Kita akan dapat, keluarga kita akan dapat, karena negerinya akan jadi negeri yang makmur. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sampai-sampai seorang ulama, Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, menjadikan ciri khas Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan pada penguasa. Adapun ciri-ciri Ahlul Bid'ah, mendoakan kejelekan pada penguasa. Hanifidina azakumullah. Ini jangan dilupakan. Ciri-ciri ahlu sunnah, mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ini untuk penguasa. Ciri-ciri ahlu bid'ah, mendoakan kejelekan untuk penguasa. Maka kalau seorang berdoanya, Allahumma la'an fulan ma fulan, penguasanya doakan. Dalam kurut nazilah lagi. Semoga Allah melaknat mereka para pemerintah yang zalim. Semoga Allah melaknat mereka para penguasa yang zalim. Dan antek-anteknya. Dan Densus 88. Dan semoga. Karena memang teroris dia yang doanya ini. Jadi bencinya sama Densus 88. Padahal kalau bukan teroris, merasa aman. Alhamdulillah. Aman. Kita gak takut lagi ke pasar. Walaupun ke pecinan. Aman. Dulu kan takut, jangan-jangan ada bom di sana. Ya walaupun namanya pecinan, tetapi muslimin banyak di sana. Ya khana bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata pula Syekhul Islam rahimahullah, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil qitali fil fitnah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari perang dalam fitnah. Wa kana dhalika min usulis sunnah, dan itu termasuk usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Perang fitnah adalah perang sesama muslimin. Perang fitnah adalah perang muslimin melawan muslimin. Nabi melarang untuk berperang dalam fitnah. Kecuali kalau sudah ada kejelasan dengan ilmu dari ulama bahwa ini pihak yang benar, ini pihak yang salah, ini pihak yang di atas hak, ini pihak di atas yang batil, maka tidak mengapa kita bergabung dengan yang di atas hak untuk memerangi orang-orang yang di atas kebatilan, sampai berhenti dari kebatilannya, sampai berhenti dari kezalimannya. Bukan seperti memerangi orang kafir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau dua golongan kaum muslimin berperang, maka damaikan keduanya. Perintah pertama, damaikan keduanya. Jangan kamu ikut sana, ikut sini. Fa'in bagat ihdahuma alal ukhra. Kalau ternyata yang satu baga, bugat. Bugat itu yang merangi penguasa yang sah. Faqatilu allati tabghi. Maka perangilah para pemberontak yang memerangi penguasa yang sah ini. Sampai kapan? Bukan sampai habis. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah untuk taat pada penguasanya, untuk bersama kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Sehingga tidak mengapa tetap dibuka pintu pemutihan ya, kalau mereka mau taubat, mau kembali, silakan. Tidak seperti memerangi orang kafir. Anak-anak dan perempuannya menjadi tawanan perang, halal. Jadi budak, hartanya menjadi pampasan perang. Ila akhirnya tidak, tidak demikian. Tidak sama. Peperangan ini berbeda dengan peperangan itu. Tetapi hukum asalnya, Nabi menyatakan jangan ikut berperang dalam fitnah. Seorang sahabat yang mulia, yang sudah memiliki nama Muhammad sebelum masuk Islam. Sudah memiliki nama Muhammad sebelum masuk Islam. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena orang tuanya mendengar berita-berita akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad, maka dikasih nama anaknya Muhammad. Kemudian masuk Islam. Maka Muhammad bin Maslamah dapatkan berita dari Nabi SAW tentang ini, fitnah. Maka ketika terjadi perang Siffin, beliau mematahkan pedangnya dan menggantinya dengan kayu, supaya kalau melawan orang tidak mati orangnya. Kemudian dia berjalan menghindar dari peperangan. Dan ternyata sikap ini ditanya oleh beberapa sahabat lain, kenapa kamu bersikap demikian? Kenapa kamu gak bela yang ini atau bela yang itu? Tidak. Aku tidak ikut sana ataupun sini karena Nabi sudah berpesan kepadaku, kalau niscaya muslimin berperang dengan muslimin, patahkan pedangmu dan larilah ke gunung. Disuruh menghindar. Yang kedua, itu memiliki pengikut, tidak sendiri. Ada beberapa sahabat yang ikut bersama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, hibbu Rasulullah SAW, ibni hibbi Rasulullah. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Diajak untuk bergabung dengan yang ini, diajak untuk bergabung dengan sana, jawabannya sama. Wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku tidak akan mengulangi perbuatan yang dulu aku perbuat dan Rasulullah marah besar kepadaku. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika berperang melawan orang kafir, ada orang kafir yang ketika akan dibunuh mengucapkan sadalla ilaha illallah. Dipikir oleh beliau paling melindungi dirinya dari pedangnya, maka disikat dia, dibunuhnya. Ketika Nabi mendengar dipanggil. Dan ditegur, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apa kau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang ucapan itu oleh Nabi SAW sampai beliau berkata, sama ya Rasulullah, dia mengucapkan untuk melindungi dirinya dari pedangku ini, hanya untuk melindungi dirinya. Afala syaqaqta batnahu, apakah kau tidak robek dadanya, kau lihat isi hatinya? Maksudnya dari mana kau tahu kalau dia niatnya itu? Sampai betul-betul Usama bin Zaid mengatakan, sungguh demi Allah, seakan-akan aku ingin Aku belum masuk Islam saat itu. Sekarang baru mau masuk Islam. Biar bersih dari yang itu. Sampai seperti itu. Dan marahnya Rasulullah. Karena marahnya marah seorang yang ikhlas dan syar'i. Maka berfaedah bagi beliau di masa-masa fitnah, di masa-masa pertikaian sesama muslimin. Ketika diajak pihak yang sana atau pihak yang sini, dia menjawab dengan jawaban yang sama. Wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah aku akan membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah mengingatkan atau mengucapkan, apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Aku tidak akan mengulangi. Membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lihat ikhwanin fiddin a'azakumullah. Tidak murah darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin sangat-sangat berharga. Sangat-sangat tinggi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha. Fi baladikum hadha. Fi syahrikum hadha. Sungguh darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian suci. Seperti sucinya hari ini. Di negeri ini, di bulan ini. Seperti sucinya hari Arafah. Seperti sucinya Mekah. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Jangan ditumpahkan darah kaum muslimin. Lantas bagaimana sikap kita ketika terjadi fitnah? Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi tetap diingatkan ilmu. Kalau memang ternyata terjadi. Maka kata Nabi, ya Abu Dzar. Menasihati Abu Dzar. Ara'aita innan nas qutilu. Hatta yaghri hijarat az-zait min ad-dima'. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau terjadi fitnah berdarah, ditumpahkan darah kaum muslimin sampai padang batu ini tenggelam dengan darah, banjir darah, becek dengan darah. Kaifa tasna? Apa yang kau perbuat? Allah wa rasuluhu a'lam. Dijawab oleh Abu Dzar, aku tidak tahu ya Rasulullah. Engkau, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, tadkhul baitak, kau masuk rumahmu. Qultu ya Rasulullah, fa in ana dukhila alayya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dimasuki oleh mereka? Qala ta'ti man anta minhu. Engkau pergi ke tempat dari mana kau berasal. Suruh mudik, pergi ke tempat lain. Ngungsi, disuruh untuk mengungsi. Qultu wa ahmil silah, apakah kau membawa senjata? Idzan syarakta. Kalau kau bawa senjata, berarti kau ikut. Kaifa asna' ya Rasulullah? Bagaimana aku perbuat ya Rasulullah? In khifta an yubahiraka syu'a' as-sayf. Kalau engkau takut dengan kilatan-kilatan pedang, maka tutupkan imamahmu ke wajahmu. Berjalanlah. Qala inna a'azakum Allah. Disuruh untuk tidak ikut-ikutan, tidak membawa senjata. Tidak ikut sana, enggak ikut sini. Kalau bawa senjata, akan dianggap ikut. Oleh pihak ini, dianggap pihak sana. Oleh pihak sana, dianggap pihak sini. Jangan. Jangan membawa senjata. Kata Nabi SAW, satakunu fitanun. Akan muncul nanti fitnah-fitnah. Al-qa'id fiha khairun min al-qa'im. Ini barangkali fata morgana tadi ternyata benar-benar terjadi. Oh, ini gara-gara Ustaz mengatakan fata morgana ternyata terjadi. Bagaimana? Tidak merubah hukum yang diajar oleh Nabi SAW untuk sabar terhadap penguasa. Walaupun ternyata isu-isunya benar. Tetap kita harus sabar menghadapi penguasa. Yang kedua, kalau terjadi peperangan sesama muslimin, maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Disuruh untuk duduk, untuk tidak ikut-ikutan. Dibahas oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa makna yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan karena sunnahnya dalam fitnah untuk tidak ikut-ikutan, tidak berbuat dengan tangan kita. Dengan lidah kita. Orang yang duduk lebih jauh dari perbuatan daripada orang yang berdiri. Orang yang berjalan lebih mudah untuk berbuat daripada orang yang berdiri. Ila akhir. Artinya semakin dia bergerak, semakin banyak yang bisa dia lakukan. Dan itu bahaya. maka duduk itu lebih selamat.
Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena mahalnya darah kaum muslimin, karena berharganya darah kaum muslimin, maka tidak disunahkan berperang dalam fitnah. Yang namanya jihad fi sabilillah adalah melawan orang-orang kafir bersama penguasa muslim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah dan lain-lainnya. Al-jihadu madin ma'al imam baran kana aw fajira. Yang namanya jihad berlangsung bersama penguasa, apakah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek. Karena ternyata yang dilawannya adalah orang-orang kafir, maka kita berjihad fi sabilillah bersama penguasa. Enam, barakallahu fikum. Karena mahalnya darah kaum muslimin, maka Imam Ahmad walaupun ditangkap dan disiksa, walaupun dalam keadaan dia betul-betul sakit fisiknya, sakit pula hatinya oleh mereka para penguasa durjana dari Mu'tazilah, Ahlul Hawa, Mubtadi'un Dhal, apa lagi julukan-julukan Ahlul Bid'ah yang jelek-jelek, tetap mengatakan sabar. Khamilina azakumullah, datang fuqaha Baghdad. Sekian banyak fuqaha datang, ya imam, sampai kapan kita akan sabar ini terus? Kenapa kita tidak melawan? La. Ma amurukum wala ara dzalik dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Tidak, aku tidak menyuruh kalian, aku tidak sependapat dengan kalian. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Fitnah, fitnah. Ketika bilang fitnah, fitnah, mereka berkata lagi, fuqaha ahli fiqh, ya imam, alasna fil fitnah, bukankah kita sudah di dalam fitnah? Bala. Walakin fitnatun khassah, tetapi ini fitnah khusus. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah, fitnah akan merata. Apa maknanya fitnatun khassah? Fitnah khusus. Hanya Imam Ahmad yang ditangkap, hanya fulan wa fulan saja. Satu, dua, tiga orang yang dibunuh, yang ditangkap. Fitnatun khassah. Tetapi ketika kalian melawan dan terjadi peperangan muslimin melawan muslimin, ammatil fitnah, maka fitnah merata. Yang menjadi korban bukan satu dua orang lagi. Yang menjadi korban berapa? Ya sekian banyak jumlahnya, jutaan. Kaum muslimin akan terbunuh. Dan sekian banyak harta benda akan sirna. Dan sudah sering kita sampaikan berkali-kali. Apa yang sudah pernah terjadi di Sudan. Walaupun penguasanya kejam dan bengis, yang dibunuh bukan satu dua, bukan 10-20. Yang dibunuh, yang digantung, yang ditembak, yang dibuang di tengah jalan oleh penguasa ketika itu. Tapi ketika melawan, ketika rakyat mulai berperang, wallahi seorang keluar rumah membawa senjatanya, melihat orang lain bawa senjata, curiga, siap-siap menembak. Siapa dulu yang mati? Kalau dia menggerakkan tangannya ke senjatanya, langsung ditembak. Ditanya, kamu kenapa bunuh dia? Nggak tahu. Karena saya takut saja. Daripada dia bunuh saya bunuh dia. Bayangkan, ini serius, mengerikan sekali. Membunuh dalam keadaan nggak tahu kenapa saya bunuh dia. Nggak tahu. Cuma saya takut saja, jangan-jangan dia pihak yang akan membunuh saya, maka saya bunuh dia sebelum dia bunuh saya. Ini fitnah yang gini, barakallahu fikum, yang paling mengerikan. Apalagi terjadinya di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berapa korbannya? 2 juta orang. Dan saya bukan baca koran. Dengarkan dari masyayikh ketika saya bertamu di rumahnya. Diceritakan oleh beliau. Tahu kalian, kalau Saudi yang mati 2 juta orang, Mekah kosong, Madinah kosong. Karena jumlah kami, penduduk aslinya, kurang lebih sekian. Hanya berapa juta orang. Bisa dibayangkan besar sekali jumlah itu. Kalau dia sabar, ya cuma 100 korbannya. Berhitunglah 100 dengan 2 juta banyak mana, barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ketidaksabaran membawa korban yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Ketidaksabaran jauh membawa kejelekan yang lebih parah berlipat-lipat kali. Gak bisa dibandingkan. Ajaran Rasulullah pasti baik, jangan ragu. Kalau Rasulullah yang berkata fasbir, maka jangan ragu, pasti baik akibatnya.
Jangan kamu hitung dengan hitung-hitungan para hizbiyin. Jangan kamu hitung dengan hitung-hitungan si fulan dan si fulan. Tapi kata fulan. Tapi katanya tokoh fulan ini, kita akan bisa begini kalau jumlah kita sekian. Kalau kita begini, kita akan bisa begini. Jangan percaya siapapun. Tapi dia Habib, walaupun Habib. Kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, mau apa? Kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, mau apa? Fasfiru hatta talaqawni alal hawa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.